I'm going to tell you a story before I get into my lesson. In fact, you can go ahead and turn with me to Genesis chapter 12.
Un es jums pastāstīšu kādu stāstu, un tāpēc atvērsim 1. Mūzes 12. Nodaļu.
My ministry began as far as a full-time ministry when I taught at Rhema Bible Training Center.
Mana kalpošana kā pilnlaika kalpošana sākās ar to, ka es mācīju Rhema Bībeles apmācību skolā.
I managed an electronics store in the world.
Un es pasaulē pirms tam vadīju elektronisko ierīču veikalu.
From the time that my wife and I were married.
Un no tā brīža, kad mēs ar sievu apprecējāmies.
I sold stereo equipment.
Es pārdevu dažādu stereo aprīkojumu.
And tapes and all those different things.
Kasetes un tādas dažādas lietas.
So my wife one day noticed there was an ad in the newspaper.
Un tad kādu dienu man sieva ievēroja sludinājumu avīzē.
And a Christian organization needed somebody to run radio broadcasts.
Kur kristiešu organizācija meklēja kādu, kas vadītu radio pārraižu staciju.
It ended up being Kenneth Hagin Ministries.
Un galu galā izrādījās, ka tās bija Kenneth Hagin Ministries kalpošana.
I had a call on my heart to be in the ministry.
Un manā sirdī bija aicinājums būt kalpošanā pilnu laiku.
I knew that job was right.
Un es zināju, ka tas darbs ir īstais.
But there was still no opportunity to teach the word of God.
Un tomēr joprojām man tur nebija iespējas sludināt un mācīt Dieva vārdu.
So I worked at his ministry for 3 years.
Un tā 3 gadus es strādāju viņa kalpošanā.
Making cassette tapes.
Un es gatavoju kasetes.
Does anybody know what cassette tapes
are? Es vispār zināt, kas ir kasetes?
Okay, good for you. Okay.
Labi.
How do you know what a phone book is?
Jūs kas zināt, kas ir telefona grāmata?
All right, those are on their way out too.
Nu labi, tās jau tagad arī vairs nav mūsdienās.
I get a phone book and throw it in the drawer. I don't know what to do with it.
Man atvilk neviens tā un nesaprot, ko ar viņu darīt.
But anyway, I worked for his ministry making cassette tapes.
Un tātad es strādāju viņa kalpošanā un mēs gatavojām kasetes.
And radio programs.
Un radio programmas.
And at the church I just kept teaching a class.
Un tāpat draudzē man bija kaut kāda noteikta nodarbības, ko es mācīju.
And one time at church one of the deans of instructors came to hear me teach.
Un vienu reizi viens no dekāniem un instruktoriem nāca mani apmācīt.
And within a few days they had me in the office.
Un pāris dienas es biju jau strādāju.
And they offered me a position teaching at the school.
Un viņi man piedāvāja sākt mācīt skolā.
They asked me if I wanted to pray about it.
Un viņš prasīja, vai es gribētu par to lūgt.
I said no.
Es teicu, nē.
I'll take it.
Es uzreiz to ņemu.
So I started teaching at his Bible school.
Un tā, un es sāku mācīt kā skolotājs Bībeles skolā.
I was there for 4 years.
Un tur es strādāju 4 gadus.
And the last year I was there, I was the dean of instructors.
Un pēdējo gada laikā es jau biju instruktoru dekāns.
And at that time God called me to pastor our church that I was attending.
Un tajā laikā Dievs aicināja man arī kļūt par mācītāju draudzē, kur es apmeklēju.
They weren't looking for a pastor.
Viņi nemeklēja mācītāju.
The Lord just told me I was going to take it.
Tas kungs man vienkārši pateica, ka man tas ir jāpieņem.
Within a few months the pastor resigned.
Un pēc pāris mēnešiem tas mācītājs iepriekšējais arī pārtrauca savu darbību.
And the church leadership asked me to take the church until they could find somebody.
Un draudzes vadība lūdza man uzņemties būt par mācītāju, kamēr viņi atradīs kādu citu.
I didn't tell them I was that somebody.
Es viņiem neteicu, ka es jau esmu tas
cits. I'm supposed to have the church.
Ka man būs tā draudze.
I just said sure, I'll do that.
Es teicu, labi, es ieņemšu to amatu.
And for 4 months they looked for a pastor.
Un 4 mēnešus viņi meklēja mācītāju.
And they kept coming back to me.
Un visu laiku atgriezās pie manis.
And they say we haven't found one yet.
Un teica, mēs vēl neesam nevienu atraduši.
Would you just keep on preaching till we find one?
Vai jūs turpināt sludināt svētdienās, kamēr mēs atrodam?
I said yes.
Es teicu, labi.
Finally after 4 months.
Un beigās pēc 4 mēnešiem.
They said we can't find anybody.
Viņi teica, mēs nevienu citu nevaram atrast.
Are you supposed to take it?
Vai jums vajadzētu to pārņemt?
I said yes.
Es teicu, jā.
And they said we're still going to try to find somebody.
Viņi teica, nē, bet mēs vēl paskatīsimies, varbūt kādu citu
atrodam. I said, okay.
Es teicu, labi.
But I ended up having the position.
Bet galu galā tas amats bija mans.
And I pastored for 33 years.
Un es biju mācītājs 33 gadus.
At about the time I pastored 28 years.
Un tajā brīdī, kad es biju mācītājs jau 28 gadus.
The Lord spoke to me and said start looking and the Lord said you're going to be leaving the church.
Tas kungs uz mani runāja, ka tev būs jāpamet šis amats.
And I knew I would travel.
Un es sapratu, ka man būs jāceļo.
I knew I would do Bible schools.
Un es sapratu, ka man būs jāmāc Bībeles skolās.
And I knew I would do ministers conferences.
Un mācītāju konferencēs.
And the Lord instructed me that I would start helping to raise up another generation.
Tas kungs man instruēja, ka man ir jāpalīdz augt jaunajai paudzei.
So I took 5 years to transition out of the church.
Un tāpēc man pagāja 5 gadi, kamēr es pārgāju šajā jaunajā pozīcijā.
And raise up my son to take my position.
Un kamēr es apmācīju savu dēlu, lai viņš pārņemtu manu amatu iepriekšējo.
The last 6 months I was pastoring.
Un pēdējos 6 mēnešus, kamēr es biju mācītājs.
I began to travel.
Es jau sāku ceļot.
And I realized something.
Un es kaut ko sapratu.
After 33 years of pastoring,
pēc 33 gadiem mācītāja amatā,
I almost did nothing for myself.
Es neko it kā nedarīju tā kā no sevis.
Everything was done for me.
Jo viss tika darīts priekš manis.
The church bought my car.
Draudz man nopirka mašīnu.
They paid my insurance.
Viņi maksāja par apdrošināšanu.
I had the cell phone I had came from the church.
Arī telefons, kas ko es lietoju, bija no draudzes.
They paid the cell phone bill.
Viņi maksāja rēķins par telefonu.
Almost anything I needed.
Viss, ko man praktiski vajadzēja.
I would just mention it to the church board.
Es vienkārši pateicu draudzes padomē.
They said, "We'll take care of that."
Viņi teica, mēs par to parūpēsimies.
And after 33 years,
un pēc 33 gadiem,
I don't know if I could even wash my face.
Es pat nezināju, vai es varu pats nomazgāt savu seju.
Everything was done for me.
Jo tāpēc, ka viss tika manā labā darīts.
I had a group of people around me.
Man apkārt bija grupa cilvēku.
Just looking for things to do for me.
Kur vienkārši meklēja, ko vēl varētu manā labā izdarīt.
If my coffee went halfway down,
ja man krūzītai kafija bija pusē, vairs tikai kāds jau man uzreiz ielēja jaunu krūzīti.
And I suddenly realized it.
Un es pēkšņi to sapratu.
I'm gonna have to get my own coffee.
Ka tagad man būs pašam jālai savu kafiju.
I'm going to have to buy my own car.
Man pašam būs sev jāpērk mašīna.
I'm going to have to get a whole new ministry.
Man būs jāizveido pilnīgi jaunu kalpošanu.
I had not been personally involved in setting up a ministry.
Jo es personīgi nebiju iesaistīts tajā, ka tiek izveidot kalpošana.
For over 40 years.
Vairāk nekā 40 gadus.
And I didn't know what to do.
Un es nezināju, ko un kā darīt.
I told my wife.
Un es teicu sievai.
In 40 years things have changed.
Par 40 gadu laikā lietas ir mainījušās.
The laws have changed.
Likumi ir mainījušies.
I said there's a group of churches out there.
Es teicu, ir kāda grupa draudžu tur.
That don't even know me.
Kas mani vispār pat nepazīst.
I used to know the pastor.
Es kādreiz zināju tos mācītājus.
Some are retired.
Daži jau no viņiem ir pensijā.
Oh, and a lot of them are dead.
Daudzi miruši.
So my wife just simply said, "Well, maybe you ought to pray about this."
Tāpēc man sieva teica, "Nu varbūt ka par to vajadzētu lūgt."
And I thought, "Has it come to that?"
Es domāju, nu labi, ja tas būtu jādara.
I need to pray.
Man jālūdz.
So I prayed and said, "God, you better help me."
Un es lūdzu un teicu, "Dievs, būtu labi, ja tu man palīdzētu."
And the Lord took me back.
Un tas Kungs aizved man atpakaļ.
To when I first got into the ministry.
Uz to brīdi, kad es uzsāku kalpošanu.
And I had nothing.
Kad man nebija nekā.
I didn't have enough money.
Man nebija pietiekoši daudz naudas.
My wife and I didn't make enough money to even survive.
Mēs ar sievu nepelnījām tik daudz pat lai izdzīvot.
We lived on miracles.
Mēs dzīvojām no brīnumiem.
And the Lord reminded me.
Un tas Kungs man atgādināja.
Of the first thing I said.
Par pirmo lietu, ko es pateicu.
God, I will go into the ministry.
Ejot, Dievs, es iešu, došos kalpošanā.
And I give myself totally to you.
Un es visā pilnībā sevi atdodu tev.
If I never have enough money for the rest of my life.
Un pat ja man nekad vairs nebūs visu atlikušo dzīvi pietiekot naudas.
I'm not going to have happiness because I have money.
Jo tāpēc ka mana laime nebalstās uz to, ka man ir nauda.
I'm going to have happiness because I'm preaching your word.
Es būšu laimīgs tāpēc ka es sludinu tavu vārdu.
And you'd better supply for me.
Un tu lūdzu parūpējies, labāk parūpējies par mani.
And he did.
Un viņš to darīja.
After 40 years.
Pēc 40 gadiem.
He had supplied so much for me.
Viņš bija tik daudz man sarūpējis.
But leaving the church brought me back to that original commitment I made.
Bet pamestot draudzi un atgriežoties pie tās sākotnējās apņemšanās, ko es biju izdarījis.
I totally devote myself to you.
Es pilnībā nododu sevi tev.
If I don't have any churches that ask me to come.
Ja būs tā, ka neviena draudze man neaicinās pie sevis sludināt.
And I have no ministries that ask me to come in and teach a pastor's conference.
Un nebūs arī neviena kalpošana, kas man aicinās uz mācītāju konferencēm.
If I have no Bible schools.
Ja nebūs neviena Bībeles skola, kas man aicinās.
I'm still totally devoted to you.
Es joprojām pilnībā esmu nodevies tev.
When my wife first married me.
Kad mana sieva ar mani apprecējās.
She said, what are you going to do?
Viņa teica, ko tu darīsi?
I said, I'm called to be in the ministry.
Es teicu, es esmu aicināts un kalpošanā.
I'm called to be a teacher of the Bible.
Es esmu aicināts būt par Bībeles skolotāju.
I said, do you want a husband that does that?
Un es viņai jautāju, vai tu gribi, lai tev būtu vīrs, kas ar to nodarbojas?
And she said, wherever you go, I go.
Un viņa teica, jebkur, kur tu iesi, es iešu tev līdzi.
Whatever you do, I stand beside you.
Jebkur, ko tu darīsi, es tev stāvēšu blakus.
I said, honey, I don't know if we're gonna make enough money.
Es teicu, sieviņa, bet es nezinu, vai es pelnīšu pietiekoši daudz naudas.
She said, I'm right beside you.
Viņa teica, es būšu tev blakus.
No matter where you go.
Lai arī kur tu iesi.
Well, my wife and I about 5 years ago.
Un pirms 5 gadiem mēs ar sievu
came back to that same place.
Atgriezāmies atkal tajā sākuma punktā.
If the church doesn't give me any money after I'm gone.
Ja draudz man nedod nekādu naudu pēc tam, kad es pametu šo amatu.
This is what I'm supposed to do.
Tas ir tas, es zinu, tas ir tas, kas man ir jādara.
Well, God has met that.
Bet Dievs ir apmierinājis manas vajadzības.
I am so blessed today.
Es esmu šodien tik ļoti svētīts.
That door's opened up.
kad durvis ir atvēršās.
But I had to come back to that same commitment I made when I got married to my wife.
Bet man nācās otrreiz atkal atgriezties pie tā pašas atņemšanās, ko es izdarīju sākumā.
I commit everything to you.
Kad Dievs, es uzticu pilnīgi visu tev.
If no one gives into my ministry.
Ja neviens nedod finanses manā kalpošanā.
Then you better send a fish along with some money that's bound for me.
Tad tas kungs lūdzu atsūt man zivi, kurai mutē ir monēta, lai es varētu maksāt.
There better be a dog sitting at the front door with a bag of money in its mouth.
Lai tur ir kāds suns pie durvīm, kas sēž ar naudas maisu mutē.
And on the bag it says to Bob from God with love.
Un lai uz tā maisiņa ir rakstīts Bobam ar mīlestību no Dieva.
Well, it hasn't happened.
Tā nav noticis vēl.
Because God has come through.
Jo Dievs ir parūpējies citādos veidos.
And I want you that are just now getting started as volunteers.
Tāpēc tie, kas jūs tagad sākat savu kalpošanu kā brīvprātīgie.
For those of you that are on staff of churches getting paid.
Un tie, kuriem tiek maksāts, kas ir draudzes štatos.
Or if you're the leader of the church getting a paycheck.
Vai arī jūs esat draudzes vadītājs, viens no līderiem, kas saņemat algu.
I want to take you back today to that original promise you made to God.
Es gribētu, lai jūs atgriežaties tajā brīdī, tajā sākuma momentā, kad jūs solījāties Dievam kalpot.
That if no one comes through, Lord.
Pat ja neviens nenāk pie tā Kunga.
My faith is in you.
Mana ticība ir tev.
That's how we
tevī.
Have to live.
Un tas ir tas, kā mums jādzīvo.
Because we can get comfortable in all the things of life.
Mēs varam justies ērti dažādos brīžos.
There was a young man in our church one day that began to spread some rumors through the church.
Kāds jaunietis mūsu draudzē sāk izplatīt baumas mūsu draudzes vidū.
And he spread bad rumors about my wife.
Un viņš izplatīja sliktas nepatiesas baumas par manu sievu.
He told terrible lies about her.
Viņš stāstīja briesmīgas melus par viņu.
And said he heard her say these things.
Un teica, ka viņš ir dzirdējis, ka viņa esot kaut kādas tādas lietas teikusi.
And I happened to be with her at the time when he said she said these things.
Un es biju kopā ar sievu, kad es dzirdēju, ka viņš teica, ka viņa ir teikusi tādas lietas.
I knew this young man was lying about my wife.
Es zināju, ka tas jaunietis melo par manu sievu.
But since it was my wife, I decided I was not going to go and fight in front of the church.
Bet tā kā viņa bija mana sieva, tad es sapratu, ka es neiešu draudzes priekšā tagad iet un kaut
I told my church board.
Es pateicu savai draudzes valdei.
You investigate this.
Jūs izmeklējat šo lietu.
If you find out he is right.
Un ja jūs noskaidrojat, ka viņam bija taisnība.
Or you think he's right.
Vai arī ja jūs domājat, ka viņam ir taisnība.
I'm telling you right now he's lying.
Es jums saku, protams, ka viņš melo.
But I'm not going to stand up and defend myself.
Un tomēr es tagad nestāvēšu un neaizstāvēšu
you
sevi.
You investigate this.
Jūs izmeklējat to lietu.
If you think he's right.
Un ja jūs uzskatāt, ka viņam ir taisnība.
And you think I should step down.
Un ja jūs uzskatāt, ka man vajadzētu atkāpties.
You have my permission to fire me.
Tad jums ir mana atļauja mani atlaist.
If I'm right and that young man is wrong.
Savukārt, ja man ir taisnība un tam jaunietim nav taisnība.
Whatever you want to do with him.
Tad darat ar viņu jebko, ko jūs vēlaties ar viņu darīt.
If you want to forbid him to ever come back to this church, that's you.
Ja jūs gribat viņam aizliegt jebkad vispār nākt uz dievkalpojumiem, tad jūs to darat.
I can tell you what I would like to do.
Es labprāt pateiktu, ko es gribētu darīt.
But I'm leaving it up to you.
Un tomēr es atstāju to lēmumu jūsu rokās.
So I went back and my wife and I were talking that night.
Un tā nu mēs aizgājām mājās un ar sievu vakarā runājāmies.
And she was crying.
Un viņa raudāja.
She said, "What if the church board believes him?"
Viņa teica, bet kas tad, ja draudzes valda, draudzes padome viņam noticēs?
What if that young boy has convinced enough people around him to defend him?
Jā, nu tas jaunietis ir pārliecinājis pietiekoši daudz cilvēku, lai tie viņu aizstāvētu.
She said, "What do we have to fall back on?"
Viņa teica, tad ko tad mēs darīsim?
She said, "What if we lose the church?"
Jā, nu mēs zaudējam draudzi.
She said, "What if we lose our home?"
Viņa teica, ja nu mēs zaudējam mūsu mājas?
What if the church fires you?
Ja nu draudzes tevi atlaiž?
What are we going to do?
Ko mēs darīsim?
I said, "Honey."
Es teicu, mīļā.
I started out with God and you.
Es sāku tikai ar Dievu un tevi.
Everything else has been added on since that time.
Viss pārējais mums ir ticis piemests laika gaitā.
I can't lose God.
Es nevaru zaudēt Dievu.
And I hope I'm not going to lose you.
Un es ceru, ka es nezaudēšu arī tevi.
Everything else.
Viss pārējais.
If we got it once.
Ja mums bija, mēs to vienreiz jau dabūjām.
We can get it again.
Mēs to dabūsim atkal.
God will supply.
Dievs nodrošinās.
Well, the good news is.
Un labā ziņa ir tāda.
They told him never to come back to the church again.
Ka viņi tam jauneklim pateica, ka viņš vairs nedrīkst nākt uz
draudzi. They found out we were right.
Jo viņi noskaidroja, ka mums bija taisnība.
And he was the one lying.
Un ka viņš ir tas, kurš melo.
So anyway, we continued on.
Tāpēc mēs turpinājām strādāt.
Every minister I know in the word of God.
Katrs kalpotājs Dieva vārdā, ko es zinu.
Started out like Abram did.
Sāka tā kā Ābrahams.
It had to be that God was the source of everything.
Ir jābūt tam punktam, ka Dievs tev ir visa avots.
And they had to cut ties with the world around them.
Un ka viņi nocirta visas saiknes, kas viņiem bija ar pasauli apkārt.
And so look with me at Genesis chapter 12.
Tagad paskatīsimies pirmajā Mozes 12. Nodaļā.
This is when God called Abram into God's will.
Kur Dievs aicināja Ābramu Dieva gribā.
In verses 1 and 2.
Pirmajā un otrajā pantā.
It says now the Lord had said to Abram, get out of your country.
Un tur teikts, un tas Kungs sacīja uz Ābramu, izej no savas zemes.
Get away from your relatives and your father's house.
No savas cilts un no sava tēva nama.
And go into a land that I will show you.
Uz zemi, kuru es tev rādīšu.
And I will make out of you a great nation.
Un es tevi darīšu par lielu tautu.
I will bless you.
Es tevi svētīšu.
I will make your name great.
Un darīšu lielu tavu vārdu.
And you shall be a blessing.
Un tu būsi par svētību.
To make this just as simple as possible.
Lai to paskaidrotu, cik vien vienkārši iespējams.
God told Abraham to do one thing.
Dievs Abrahamam teica darīt vienu lietu.
He said if you will do this one thing.
Viņš teica, ja tu izdarīsi to vienu lietu.
I will do 8 things for you.
Tad es izdarīšu tavā labā 8 lietas.
Most blessings in the Christian life are conditional.
Lielākā daļa svētības kristiešu dzīvē ir ar nosacījumu.
Now there are unconditional blessings in the Christian life.
Protams, ir arī beznosacījumu svētības kristiešu dzīvē.
Such as the new birth is unconditional.
Kā piemēram, jaunpiedzimšana ir bez nosacījuma.
You don't have to do anything to get it.
Tev nav nekas jāizdara, lai to dabūtu.
You receive it.
Tu vienkārši to pieņem.
The Holy Spirit is received.
Svētais Gars tiek pieņemts, uzņemts.
But after that, most every blessing in the Christian life is conditional.
Bet pēc tam gandrīz katra svētība kristiešu dzīvē ir ar nosacījumu.
It's based on obedience.
Tā ir balstīta uz paklausību.
And so God simply said in this case Abram.
Un tāpēc Dievs vienkārši teica, ja šajā gadījumā Abraham, ja tu
Abram who had already believed in Jesus.
Abrahams, kas jau bija noticējis un ticēja Jēzum.
Abram who had already received eternal life.
Kurš jau bija saņēmis mūžīgo dzīvību.
This was his call into the ministry.
Tas bija viņa aicinājums kalpošanā.
And God says I'm going to ask you to do one thing.
Un Dievs saka, es tev lūdzu un prasu darīt vienu lietu.
And 8 blessings that will literally outlive you will come if you'll make this commitment.
Un ja tu to uzņemsies un darīsi, tad 8 svētības tev sekos un tās būs vēl pēc tevis, kad tu jau būsi aizgājis.
I have a statement I always give to ministers.
Un man ir kāds teikums, ko es vienmēr saku kalpotājiem.
Especially young ministers.
It īpaši jauniem kalpotājiem.
The further you go with God,
jo tālāk tu ej ar Dievu,
the less options you have.
Jo mazāk opciju iespēju tev ir.
You can't get away today with things you used to get away with.
Ar tām lietām, kurām tu tiki cauri agrāk, tu šodien vairs nevari.
God starts coming into your life.
Dievs ienāk arvien vairāk tavā dzīvē.
And saying, put this away.
Un saka, noliec to malā.
It's not that these things are a sin.
Tas nav tā, ka tās lietas ir grēks.
They're just a sin to you.
Tās ir grēks tev.
I had a minister that taught me in Bible school.
Ir kāds kalpotājs, kas man mācīja Bībeles skolā.
He was Smith Wigglesworth's pastor.
Viņš bija Smith Wigglesworth mācītājs.
He used to live in London.
Un dzīvoja kādreiz Londonā.
And he would travel with Smith Wigglesworth.
Un viņš ceļoja kopā ar Smith Wigglesworth.
He said the first time he went on the road with Smith Wigglesworth.
Un viņš teica, pirmo reizi, kad es devos ceļojumā kopā ar Smith Wigglesworth.
He went to Smith Wigglesworth's house and they were going to leave from his house.
Viņi bija plānojuši, ka viņš tātad aizies uz Smith Wigglesworth namu un pēc tam viņi izbrauks no turienes.
He came to the front door with a London Times wrapped up in his hand.
Un viņš ieradās tātad pie Wigglesworth mājas durvīm ar London Times avīzi savā padusē.
He rang the doorbell.
Piezvanīja zvanu.
Smith Wigglesworth answered the door.
Smith Wigglesworth atbildē, iznāca ārā.
He said, drop the newspaper and come in.
Un teica, nomet to avīzi un nāc iekšā.
He said, really?
Viņš teica, tiešām?
So he just dropped it.
Un labi, viņš nometa to.
He said, why can't I bring it in?
Viņš teica, kāpēc es to nevaru ienest iekšā?
Smith said, I made a commitment to the Lord.
Smith teica, es esmu apņēmies tā kunga priekšā.
Nothing secular enters this house.
Ka nekas sekulārs neienāks šajā namā.
Only books about the Bible.
Tikai grāmatas par Bībeli.
And books about the ministry.
Un grāmatas par kalpošanu.
Now, there's nothing wrong with the newspaper.
Tātad nav jau nekas nepareizs lasīt avīzes.
Well, maybe there is.
Nu, varbūt brišiņ.
But it's not that the newspaper itself is bad.
Bet nav jau tā, ka avīzes pašas par sevi sliktas.
It was years before that Smith Wigglesworth decided he wasn't going to read any more newspapers.
Bet jau kaut kāds gadus jau pirms tās situācijas Smiths Wigglesworth bija nolēmis, ka viņš nelasīs avīzes.
He would only read things concerning the kingdom of God.
Ka viņš lasīs tikai tās lietas, kas saistās ar Dieva valstību.
See, some of you, that's not anything, that's nothing that you would even have in your life.
Kādiem no jums tas ir pilnīgi uz jums neattiecās.
You had no problem with a secular newspaper.
Iespējams, ka jums nav problēmas ar sekulārām avīzēm, žurnāliem
or anything like that.
Vai kaut ko tam līdzīgu.
But if God speaks to you about it,
bet ja Dievs personīgi uz tevi runā par to,
it's not sin for the world.
Tas pasaulē, tas nav grēks.
It's not sin for other Christians.
Arī citiem kristiešiem tas nav grēks.
It's just a sin for you.
Bet tas būs grēks priekš tevis.
Because God's dealing with you about it.
Jo tāpēc, ka Dievs ar tevi to grib atrisināt.
So the further you go with God,
jo tālāk tu ies ar Dievu,
the less options you have.
Jo mazāk tev, jo vairāk tev būs viņam jāsako. Dažas lietas jums tev būs jānoliek malā.
In this particular verse,
un šajā konkrētajā pantā
God is asking Abram to do one thing.
Dievs prasa Abrahamam darīt vienu lietu.
Cut all security from your life.
Tiec galā no visa tā nodrošinājuma un drošības, kas ir tavā dzīvē.
I want to be everything to you.
Jo es gribu būt viss priekš tevis.
I want you to leave your country.
Es gribu, lai tu pamet savu valsti.
I want you to leave your relatives.
Es gribu, lai tu pamet savus radiniekus.
I want you to leave your father's house.
Es gribu, lai tu pamet savu tēva namu.
And I want you to follow me completely.
Un es gribu, lai tu man pilnībā seko.
To go into a land that I will show you.
Un lai eju uz to zemi, ko es tev rādīšu.
Now God wasn't saying leave your family and never see them again.
Dievs neteica pamet tagad savu ģimeni un nekad vairs viņus nesatiec.
This is the same thing that God told to that God told Adam and Eve when they became one flesh and got married.
Te mēs runājam tieši par to pašu, ko Dievs teica Ādamam un Ievai, kad viņi kļuva par vienu miesu un apprecējās.
He said for this cause shall a man leave his father and mother.
Viņš teica, tāpēc vīrs pametīs savus vecākus, tavu dēvu un māti.
He didn't mean you leave them and never see them again.
Tas nenozīmē, ka jūs viņus pametat tā, ka vairs nekad nesatiekties.
He meant you leave the authority of your mother and father.
Jūs vienkārši izejat no savu vecāku autoritātes.
They no longer have control in your life.
Viņi vairs nekontrolē tavu dzīvi.
I always thought it was amazing.
Es vienmēr domāju, ka tas ir brīnišķīgi.
That God told this couple to leave their parents.
Kad Dievs teica šim pārim pamest savus vecākus.
Before parents existed.
Pirms vecāki vispār kā tādi pastāvēja.
Because interfering in-laws have always been a problem.
Jo tāpēc, ka vīra tēva un sievas māca, kas iejaucās, tie vienmēr ir bijuši problēmas.
When my kids got married,
kad man bērni apprecējās,
I remembered this verse of scripture.
Es atceros šo pantu.
And I simply said,
un es vienkārši teicu,
I'm here if you need me.
Es šeit esmu, ja es esmu jums vajadzīgs.
You've got a phone.
Jums ir telefons.
I've got a phone.
Man ir telefons.
Call me and tell me if you need some help.
Piezvanāt man, ja jums ir vajadzīga kāda palīdzība.
In the meantime,
bet pārējā laikā,
I'm not going to interfere in your life.
Es neiejaukšos jūsu dzīvē.
And that's what God meant to Abram.
Un tas ir tas, ko Dievs arī šeit saka Abramam.
Separate yourself from your parents.
Nošķir sevi no saviem vecākiem.
Why was that important?
Kāpēc tas ir svarīgi?
Because Abram's father was very wealthy.
Tāpēc, ka Abrama tēvs bija ļoti bagāts.
It's easy to maintain that touch right there.
Ir ļoti viegli saglabāt to saikni.
If I need something,
un ja man kaut ko vajag,
I've always got my father over
es
here.
Es vienmēr zinu, ka man tur ir tētis.
And God said, cut it off.
Un Dievs teica, nē, nogriez to.
I want to be your father.
Es gribu būt tavs tētis.
I want to be your heavenly father.
Es gribu būt tavs debes tēvs.
I want to be your supplier of life.
Es gribu būt tas, kas tev nodrošina dzīvību.
So cut yourself off from that.
Tāpēc nogriez sevi no viņiem.
He said also, I want you to cut yourself off from your relatives.
Un viņš arī teica, es gribu, lai tu nogriez sevi no saviem radiniekiem.
Because oftentimes, again, not only do we have fellowship with our relatives,
jo bieži vien mums ar radiniekiem ir ne tikai sadraudzība,
there's control issues.
Bet ir arī kontrols problēmas šajā.
Either them controlling us,
vai nu viņi kontrolē mūs,
or we have to take care of someone.
Vai nu mums ir jārūpējas par kādu.
God said, cut it off.
Dievs teica, nogriez to.
He said, I also want you to get away from your own country.
Un viņš teica arī, es gribu, lai tu brauc projām no savas
well,
valsts.
What did Abraham have in his country?
Bet kas Abrahamam bija savā valstī?
Lots of friends.
Daudz draugu.
God said, I want to be your relatives.
Dievs teica, es gribu būt tavi radinieki.
I want to be your father.
Es gribu būt tavs tēvs.
And I want to be all your friends.
Un es gribu būt par taviem draugiem.
I want to be everything.
Es gribu būt viss priekš
tevis. Walk off and leave it.
Izej ārā un pamet viņus.
Well, I ask you a question.
Tāpēc es uzdošu jums jautājumu.
Did Abram leave his father?
Vai Abrams pameta savu tēvu?
No.
Nē.
He brought him along.
Viņš aizved viņu līdz.
We're told in the book of Acts.
Mēs Apustuļu darbos lasam.
In Stephen's sermon.
Stefana sprediķī.
That he stayed in Haran for 5 years until his father died.
Ka viņš palika Haranā vēl 5 gadus, kamēr viņa tēvs nomira.
So Abram partially obeyed God.
Tāpēc Abrams daļēji paklausīja Dievam.
All these blessings that God had for Abram.
Visas tās svētības, kas Dievam bija priekš Ābrama.
Were stretched out over his entire life.
Bija viņam visas dzīves laikā.
Did Abram leave his relatives behind?
Vai pēc Ābrama palika viņa radinieki, vai viņš pameta savus radiniekus?
No, he took Lot with him.
Viņš paņēma Lotu sev līdzi.
He had a difficult time obeying God.
Viņam bija grūti paklausīt Dievam.
Completely.
Pilnībā.
Now the point of it is.
Un tā jēga tur ir tāda.
His father could supply him some money.
Ka viņa tēvs varēja viņam nodrošināt kādu naudu.
And he was so used to getting this money from his father.
Un viņš bija tik ļoti pieredzējis saņemt šīs finanses no tēva.
He had a hard time breaking it off.
Ka viņam bija grūti to nošķirt no sevis.
Just as I had a hard time separating from my church.
Tieši tāpat kā man bija grūti pārtraukt būt draudzē pēc visiem tiem gadiem.
But finally, after a number of years, Abram learned to totally trust in God.
Bet pēc tam, vēl pēc vairākiem gadiem, Ābrams iemācījās pilnībā paļauties uz Dievu.
So these eight blessings.
Tāpēc šīs astoņas svētības.
Many of them took years to start to come to pass.
Daudzām no tām vajadzēja gadus, līdz tās varēja sākt piepildīties viņa dzīvē.
Until Abram totally turned loose.
Kad Ābrahams pilnībā atbrīvojās no visa vecā.
His father died.
Viņa tēts nomira.
Lot ended up moving to Sodom and Gomorrah.
Lots pārvācās uz Sodomu un Gomoru.
And Lot's family finally separated themselves from Abram.
Un Lota ģimene arī gaug galā pēc tam nošķīrās no Ābrama.
Abram was always looking for something to hang on to.
Ābrams vienmēr meklēja kaut ko, pie kā pieķerties, pieturēties.
I've got God.
Man ir Dievs.
But in case he didn't come through, I've still got this.
Bet ja nu gadījumā tur kaut kas nesanāk, man joprojām ir šeit
plāns B. And what God was continually telling him is.
Bet ko Dievs viņam nepārtraukti teica?
Turn loose of this.
Ir tas atbrīvojies no tā.
I want to be everything to you.
Es gribu tev būt viss.
Abram, one time they had a famine in the land.
Vienu reizi bija bats tajā zemē.
So Abram decided I'll run off to Egypt.
Un Ābrams nolēma, mēs bēgsim uz Ēģipti.
Egypt was not the land that God showed Abram.
Ēģipte nebija tā zeme, ko Dievs sūtīja, uz kurien Dievs sūtīja Ābram.
Canaan was the land that he showed him.
Kanāna bija tā zeme, uz ko Dievs viņam sūtīja.
But he was always looking for another answer.
Bet viņš vienmēr meklēja tā kā citu atbildi.
If this seemingly is falling through,
ja nu gadījumā šito nesanāk,
I can run over here.
Tad man vienmēr ir iespēja aizbēgt tur.
So he ran off to Egypt.
Un tā nu viņš aizbēga uz Ēģipti.
And he got in trouble in Egypt.
Un viņš tur nokļuva nepatikšanās.
The king wanted his wife.
Ķēniņš gribēja viņa sievu.
Sarah was really old.
Jo Sāra bija patiešām veca.
But she must have been really good looking.
Bet tas nozīmē, ka viņa bija ārkārtīgi skaista.
Because the king wanted her.
Jo ķēniņš viņu gribēja.
And Abram was ready to give her to him.
Un Abrahams bija gatavs atdot viņu viņam.
And the Lord had to appear to the king and say that's his wife.
Un tas kungs parādījās ķēniem un teica, bet tā taču ir Ābrama sieva.
Well, Abram was still looking for answers.
Un Ābrams joprojām meklēja kaut kādas atbildes.
So he and his wife took a maid home with them.
Tāpēc viņi paņēma sev istabeni.
A little attachment to Egypt.
Maza saistība ar Ēģipti.
Her name was Hagar.
Viņa sauc Hagara.
She brought a lot of problems into the family.
Un viņa ienesa šajā ģimenē daudz problēmas.
Abram was always looking for another answer out there.
Tā kā Ābrams vienmēr meklēja kaut kādus citus variantus.
Just in case God doesn't come through.
Gadījumā, ja no Dieva atbilde neatnāk.
You must make up your mind.
Bet jums ir jāizšķiras.
If God doesn't come through,
ja gadījumā no Dieva nenāk atbilde,
I have no place else to go.
Man tāpat nav citas vietas, kur griezties.
I cut myself off from everything.
Es nogriežu no sevis visas pārējās lietas.
Here's the good news.
Un šeit ir labās ziņas.
God cannot fail you.
Dievs tev nevar pievilt.
It's impossible for God to fail you.
Ir neiespējami, ka Dievs tev pievils.
But God said, I can't fully bless you.
Bet Dievs saka, es tev nevaru pilnībā svētīt.
Until you turn loose of these things.
Līdz tu atbrīvojies no šīm lietām.
So, three things he asked him to do.
Tāpēc Dievs prasīja Ābramam darīt trīs lietas.
Viena. One thing.
Bet ir viena lieta.
It had three parts of it.
Un trīs daļas tā ir.
Get out of your country.
Izej ārā no savas valsts.
Get away from your relatives.
No saviem, aizej no saviem radiniekiem.
Get away from your father's house.
Un aizej no sava tēva nama.
And I'll show you where you're supposed to go.
Un es rādīšu tev to ceļu, kur tev jāiet.
All this was Abram turned loose of all security.
Tātad tas nozīmē, ka Ābrams atbrīvojās no visas tās drošības, kas viņam bija.
I want to be your supplier.
Un Dievs saka, es gribu būt tavs nodrošinātājs.
This is not a test of your salvation.
Šis nav tests, lai tu iegūtu glābšanu.
This is a test of your discipleship.
Šis ir tests tavai māceklībai.
Abram was still saved.
Ābrams bija glābts.
But he simply said if you want to have success in your ministry.
Bet Dievs teica, ja tu gribi, lai tev ir veiksme tavā kalpošanā.
You're going to have to turn loose of these.
Tev ir jāatbrīvojas no šīm lietām.
Jesus told us the same thing in Luke chapter 14 and verse 26.
Lūkas 14:26 Jēzus mums saka tieši to pašu.
He said, unless you leave your mother, your father, your wives, or your country,
viņš saka, ja tu neatstāsi savu tēvu vai māti vai sievu vai savu valsti,
and all your possessions too,
un visus tavus īpašumus,
he said, you cannot be my disciple.
Viņš saka, tu nevari būt mans māceklis.
He didn't say you can't be a Christian.
Viņš nesaka, ka tu nevari būt kristietis.
He said you can't be a disciple.
Viņš saka, tu nevari būt māceklis.
This ministry is part of your discipleship.
Šī kalpošana ir daļa no tavas māceklības.
God doesn't tie your salvation into obedience on this in this position.
Šajā pozīcijā Dievs neprasa tev paklausību, lai tu saņemtu glābšanu.
You're still a Christian whether you're a successful Christian or not.
Tu esi kristietis neatkarīgi no tā, vai tu esi veiksmīgs kristietis vai nē.
But to be a successful Christian.
Bet lai būtu veiksmīgs kristietis.
The further you go with God.
Jo tālāk tu iesi ar Dievu.
The less options you have.
Jo mazāk iespēju, jo izvēļu tev būs.
You simply have to tell God.
Tev vienkārši ir jāsaka Dievam.
I'm a depend on you for everything.
Es būšu atkarīgs no that, tevis visā.
That's your doorway into the ministry.
Un tās ir tavas durvis uz kalpošanu.
I tell students at Karis Bible Center.
Karis Bībeles centrā es studentiem saku tā.
I tell them the same thing.
Es viņiem saku to pašu lietu.
You've deserted everything to come here to school.
Jūs esat pametuši visu, lai nāktu šeit un mācītos.
But you must keep coming back to this commitment you made in the beginning.
Bet jums ir jāatgriežas pie šī solījuma, ar ko jūs sākāt.
Wherever you call me to be, Lord,
jebkur tu man aicinās, kungs,
I'm going to commit 100% to you.
Es atdošu 100% tev.
If no one gives into this ministry,
pat ja neviens neziedo finansiāli šajā kalpošanai,
you're going to have to supernaturally actually supply.
Tad tu mani pārdabīgi apgādās.
But Lord, my full dependence is in you.
Bet kungs, mana pilnīga paļāvība ir uz tevi.
This happens in marriage.
Un tas notiek laulībā.
It happened with Elisha.
Tas notika arī ar Elīsu.
When Elijah came and gave him the mantle.
Kad Elija atnāca un deva viņam mēteli.
He was plowing.
Viņš ara.
He gave him the mantle and threw it around him.
Viņš uzmeta to mēteli, kamēr Elijs ara.
You know what that meant?
Jūs zināt, ko tas nozīmē?
It's decision time, Elisha.
Tas ir lēmuma laiks, Elisa.
You've known for some time you're called into the ministry.
Tu jau kaut kādu laiku zini, ka tu esi aicināts kalpošanai.
And the mantle that's just been thrown around you is a confirmation.
Un tas mētelis, kas tev tika uzmests, tas ir apstiprinājums.
What are you going to do?
Un ko tu tagad darīsi?
Elisha was very prosperous in his household.
Elijs savā namā, savā darbā bija ļoti veiksmīgs.
It wasn't poor people that plowed behind 12 yoke of oxen.
Nevarētu būt, ka viņi bija nabadzīgi cilvēki, ja viņi ar un viņiem pa priekšu gāja 12 vērši.
12 yoke of oxen is 24 oxen.
Tas ir 24, tātad tas ir tikai pat pāriem. 24 vērši.
Oxen were expensive.
Vērši bija dārgi.
Poor people.
Nabadzīgi cilvēki.
Had other animals.
Viņiem bija citi dzīvnieki.
But only wealthy people had oxen.
Un tikai bagātajiem bija vērši.
And he was plowing behind 12 yoke of oxen.
Tātad viņš ara aiz 24 vēršiem.
The moment the mantle was thrown around him.
Un tajā brīdī, kad viņam tika uzmests šis mētelis.
He took one of the oxen and slew it and burned it.
Viņš paņēma vienu no vēršiem, to nokāva un sadedzināja.
He simply said, I'm burning my bridges behind me.
Un tādā veidā viņš teica, es nodedzinu visus tiltus aiz sevis.
One thing I'm telling you, Elijah.
Viena lieta, ko es tev saku, Elija.
I will never go back to farming again.
Es nekad vairs neatgriezīšos pie lauksaimniecības.
Why is that important?
Un kāpēc tas ir svarīgi?
Because the temptations come in the ministry.
Tāpēc, ka kalpošanā nāk dažādi kārdinājumi.
To go back to farming.
Atgriezties atpakaļ uz lauksaimniecību.
To go back to security.
Atgriezties atpakaļ uz to drošo
But he
zonu.
Cut all security.
Bet viņš nogrieza visu to drošību.
And he totally followed the Lord.
Un viņš pilnībā sekoja tam kungam.
I'm telling you that commitment needs to be revisited over and over again.
Un tāpēc es jums saku, jums ir jāatgriež pie šīs savas sākotnējās apņemšanās atkal un atkal.
Because the temptations to go back into secular life are there.
Tāpēc, ka ir kārdinājums atgriezties atpakaļ sekulārajā dzīvē.
Right now, if you're just a volunteer in the church.
Tagad, ja tu esi vienkārši kā kalpotājs, kā brīvprātīgais.
But you sense a call into the ministry.
Bet tu jūti, ka tu esi aicināts pilnu laiku kalpošanā.
This day is coming.
Šī diena nāk.
When the Lord begins to open up a door into full-time ministry.
Tas kungs sāks tev atvērt durvis pilnu laiku kalpošanai.
And he's going to tell you the same thing he told to Elisha.
Un viņš teiks tev to pašu lietu, ko viņš teica Elīšam.
The same thing that Jesus told to those that were following him.
To pašu, ko Jēzus teica tiem, kas viņam sekoja.
And the same thing that God said to Abram in this verse of scripture.
Un to pašu, ko Dievs saka Abramam šajā te rakstvietā.
Cut off everything.
Nogriez visu.
I want to be your all in all.
Es gribu būt tev par visu, visā.
All I can tell you after almost 56 years of being in the ministry.
Un pēc 56 gadiem kalpošanā viss, ko es jums varu pateikt.
God has never let me down.
Ir tas, ka Dievs nekad man nav pievīlis.
Nor will he let you down.
Un viņš nepievīlis arī tevi.
Amen.
Amen.
All right. I want to take a look at the 8 things that God promised he would give for total obedience.
Un tagad es gribu parunāt par 8 lietām, ko Dievs apsolīja par pilnīgu jūsu paklausīšanu.
If you'll leave your land,
Abram, ja tu pametīsi savu zemi,
your relatives,
savus radiniekus,
and your father's house,
un savu tēva namu,
here's the 8 things I'll do for you.
Tad būs 8 lietas, ko es tavā labā darīšu.
The first thing he says is I will show you a land.
Un pirmais, ko viņš saka, viņš ir, es tev rādīšu zemi.
This is guidance.
Tā ir vadība.
All I can tell you is this.
Viss, ko es jums varu pateikt, ir tas.
If you think you've had guidance up until now,
ja jūs domājat, ka Dievs ka jums bija vadība līdz šim,
you don't know how specific the Holy Spirit can be in your life to show you what to do.
Tad jūs pat nevarat iedomāties, cik specifisks un konkrēts var būt Svētais Gars jūs vadot.
The first leading I had from the Holy Spirit in my life.
Pirmā vadība no Svētā Gara, kas man bija manā dzīvē.
Came when I was in my junior year at Oklahoma State University.
Bija pirmā studiju gadu laikā, kad es mācījos Oklahomas pilsētas universitātē.
I just had a witness inside I was going to be a teacher.
Man bija liecība sirdī, ka es būšu skolotājs.
Of the word of God.
Dieva vārda skolotājs.
But it went from there.
Bet tas no turienes, no tā brīža.
To specific guidance as to where I would be a teacher.
Līdz specifiskai vadībai, tad kur man jābūt skolotājam.
Which church I was going to pastor.
Kurā draudzē es būšu mācītājs.
And even when I was going to start pastoring.
Un arī to, kad es sākšu būt par mācītāju.
When the Lord told me I would pastor our church.
Un kad tas kungs man pateica, ka es sākšu būt par mācītāju draudzē.
And that the present pastor was going to step down.
Un ka pašreizējais vai tas iepriekšējais mācītājs atkāpsies.
I was in my office one day.
Es biju savā birojā vienu dienu.
And my wife walked into my office.
Un mana sieva ienāca pie manis.
And said he's going to quit 1 week from today.
Un viņa teica, viņš aizies projām vienu nedēļu no šī brīža.
I said, are you sure?
Es teicu, nopietni, tu esi pārliecināta?
She said, 1 week from today.
Viņa teica, vienu nedēļu no šī brīža.
1 week from that day.
Un vienu nedēļu no tā brīža.
He walked into the church office and resigned and walked out the door.
Viņš iegāja draudzes birojā, atkāpās no amata un izgāja ārā.
He raised up no successor.
Viņam nebija sekotājs.
No one to take his place.
Neviens, kas pārņemtu viņa vietu.
He shocked the whole church by walking out.
Un viņš nošokēja visu draudzi šādi vienkārši atkāpjoties no amata.
But God had already prepared me.
Bet Dievs jau bija sagatavojis mani.
I didn't tell anybody I knew it.
Es nevienam pirms tam neteicu, ka es to
zināju. Only my wife and I knew it.
Tikai mēs ar sievu par to zinājām.
But I can tell you this.
Bet es tev varu pateikt tā.
You make a commitment to cut off everything in your life to serve the Lord.
Tu apņemies nogriezt visu no sevis, lai realizētu savu apņēmību kalpot tam kungam.
You'll see leading like you've never seen before.
Un tu redzēsi tādu Svētā Gara vadību savā dzīvē, kādu tu nekad agrāk neesi redzējis.
With that kind of trust in God.
Ar šādu veidu uzticību Dievam.
He'll lead you in the most intricate parts of your life.
Viņš vadīs tevi pat vissmalkākajās dzīves detaļās.
Specific guidance for tomorrow is based on obedience today.
Tātad specifiska vadība rītdienai ir balstīta uz šodienas paklausību.
And sometimes you wonder why God's not speaking today.
Un reizēm tu brīnies un nesaprot, kāpēc Dievs nerunā uz mani šodien.
Go back to this very foundational principle.
Atgriezies pie šī pamatprincipa.
Have I still become specifically tied in with the Lord no matter what I have around me?
Vai es joprojām esmu tajā apņēmībā, ka es paļaujos uz to kungu, vai vienalga, kas man apkārt notiek?
Have I started being dependent again on the things around me?
Ja es atkal jau esmu sācis paļauties uz kaut kādām citām lietām, kas man ir apkārt.
If you do, the guidance will begin to get less.
Un ja jūs sākat paļauties uz citām lietām, tā vadība kļūst arvien nemanāmāka.
That full commitment to the Lord is what causes guidance.
Jo pilna uzticība tam kungam ir tas, kas nodrošina Svētā Gara vadību.
After Abram had a child through Hagar.
Pēc tam, kā Abramam bija bērns no Hagaras.
The Bible records it was 15 or 16 years after that the Lord spoke to Abram again.
Mēs Bībelē varam lasīt, ka pagāja apmēram 15 vai 16 gadi, kad Dievs runāja pēc tam uz Abramu tikai.
Guidance tomorrow is based on obedience today.
Tātad Dieva vadība rītdien ir balstīta uz tavu paklausību šodien.
Number 2.
Otrais.
The first thing was I will show you a land.
Tātad pirmā lieta, ko es tev parādīšu, ir zeme.
This is the leading of the Holy Spirit.
Tā ir Svētā Gara vadība.
Number 2, God said, I will make out of you a great nation.
Otrs, tātad pirmais bija Svētā Gara vadība, otrais, es no tevis darīšu lielu tautu.
The Hebrew actually says, I will make out of you or from you a great nation.
Vēstulē ebrejiem ir teikts, es no tevis vai caur tevi darīšu lielu tautu.
Understand this.
Saprotat to?
God doesn't just make ministries out of thin air.
Dievs vienkārši no plika gaisa nerada kalpošanas.
The ministry he makes in you.
Kalpošana, ko viņš rada tevī.
The ministry he makes out of you.
Un no tevis.
Was already there in you in the beginning.
Tas bija tevī ielikts jau no paša sākuma.
I've had people tell me what's God going to lead me to?
Man ir cilvēki, kas nāk un saka, "Nes, kur Dievs man vadīs?"
How do you know if God's leading you?
Kā tu zini, ka Dievs tevi
vada? When the time comes, you'll know it's God.
Es saku, tad, kad pienāks īstais laiks, tu zinās, ka tas ir Dievs.
Because when he shows you what his will is in your life,
jo tad, kad viņš parādīs, kāda ir viņa griba tavai dzīvē,
here's what you'll say.
Tad būs tas, tad viņš teiks tā.
I always knew it.
Es, tu teiksi tā. Es vienmēr zināju to.
It won't be a surprise to you.
Tas tev nebūs pārsteigums.
See, some of you don't want to hear God show you his will.
Daži no jums nemaz negribat, ka Dievs negribat dzirdēt.
You're afraid you'll end up in Africa in a mud hut somewhere.
Jo iespējams, ka viņš pēc tam tev sūtīs kaut kur uz Āfriku, uz kaut kādu dubļu būdu.
You say, Lord, I don't want to live in a mud hut.
Un jūs sakat, Dievs, es negribu dzīvot tur dubļu būdu
Āfrikā. I don't want to go to Africa.
Es negribu braukt uz Āfriku.
Well, let me tell you this.
Bet es tev pateikšu tā.
You probably won't.
Tu varbūt arī to nedarīsi.
His will is never a total shock to you.
Jo tāpēc, ka, bet viņa grība nav šoks tev.
It's like you've always known it.
Ir tā sajūta, ka tu vienmēr esi to
zinājis. But now you see it.
Un tagad tu to redzi.
When God said, I'm gonna make a great nation out of you.
Kad Dievs teica, es radīšu no tevis lielu tautu.
It didn't shock Abram.
Tas nešokēja Abrahamu.
He may never have said it.
Viņš iespējams nekad par to nebija
runājis. But it was already in there.
Bet tas viņā iekšā jau bija.
God begins developing your ministry before he ever reveals it.
Dievs sāk attīstīt tev kalpošanu pirms viņš tev to atklāja.
And when he reveals it,
kad viņš tev to atklāja,
you can see it's been there all the time.
Tu jūti, ka tas, jā, ka tas jau visu laiku tev bija.
Whenever God showed me what his will was to pastor the church,
kad Dievs man parādīja, kāda ir viņa grība, ka man ir jāvada draudze,
I suddenly realized why I had certain jobs before I got there.
Es pēkšņi sapratu, kāpēc man bija noteikti amati un darbi pirms tā.
I thought I was going to be a teacher for the rest of my life.
Jo man bija.
In a Bible school somewhere.
Jo man bija licējis, ka es būšu skolotājs visu savu atlikušo dzīvi kādā Bībeles skolā.
But I had two jobs in retailing.
Bet man bija arī divi darbi mazumtirdzniecībā.
I managed two electronic stores.
Es vadīju šos elektronikas
veikals. I was responsible for payroll.
Es biju atbildīgs par maksām,
for
par
everything
algām,
that the government required.
Par visām prasībām, ko valdība
everything izvirzīja. Everything in accounting.
Visu, kas saistījās ar
grāmatvedību,
es biju atbildīgs par visām tām lietām.
I just remember when I left that job.
Un es vienkārši atceros, kad es aizgāju no tā darba.
I said, thank God, that's over.
Es teicu, paldies Dievam, ka tas ir beidzies.
I didn't want that job again.
Es to darbu vairs negribēju.
Guess what happened when I took the church?
Un kā jūs domājat, kas notika, kad es uzņēmu draudzes vadību? Atkal visi tie pienākumi man bija.
God prepared me years ago for that.
Bet Dievs man jau bija pirms gadiem vairākiem, jau to
sagatavojis. When I took the church,
un kad es uzņēmu draudzes mācītāju
pienākumus,
I could look back.
Say, no wonder God led me to that job.
Un teikt, nav brīnums, ka Dievs man vadīja tajā iepriekšējā darbā.
Things that I often wonder, why did this happen in my life?
Lietas, kuras uz brīži vien skatāties, kāpēc tās notika manā dzīvē?
Years later I see it.
Pēc gadiem tas iegūst jēgu.
God cares for you long before you get there.
Dievs rūpējas par tevi jau ilgi pirms tu nonāc tajā vietā.
He starts preparing the road ahead.
Viņš sāk sagatavot ceļu tev priekšā.
And point number two.
Un numur divi.
God said to Abram,
Dievs teica Abramam,
I will make out of you a great nation.
Es no tevis radīšu lielu tautu.
Abram had already seen it.
Abrams jau to beidzēs.
Number three, he said, I will bless you.
Trešais, viņš saka, es tevi svētīšu.
Not your father will bless you.
Nevis tavs tēvs tevi
svētīs. Not your family will bless you.
Nevis tavu ģimeni tevi
svētīs. Not your friends will bless you.
Nevis tavi draugi tevi svētīs.
I will bless you.
Es tevi svētīšu.
I want you to cut off all potential of blessings from people.
Es gribu, lai tu nogriez visus tos iespējamos svētīšanas avots no cilvēkiem un ļauj man būt par tavu svētību.
That's why the Bible says every good gift and every perfect gift comes down from above.
Tāpēc Bībelē ir teikts, ka katra laba un pilnīga dāvana nāk no augšienas.
Now it will come through people.
Jā, tās tev atnāks
caur
cilvēkiem.
Un
varbūt kad pat caur taviem vecākiem.
But you didn't go and ask for it.
Bet tu negāji un viņiem to neprasīji.
You didn't beg for it.
Tu nelūdzies.
You trusted God.
Tu uzticējies Dievam.
And God spoke to your parents to help support your ministry.
Un Dievs uzrunāja tavus vecākus, lai viņi atbalsta tavu kalpošanu.
Or your relatives.
Vai tavus radiniekus viņš uzrunāja.
My mother and dad attended my church.
Mans tētis un mana mamma nāca uz manu draudzi.
And they tithed into that church.
Un viņi nesa desmitos to.
But I'm glad they did.
Un es esmu priecīgs, ka viņi to darīja.
But the point of it was I didn't ask them to.
Bet es viņiem to neprasīju darīt.
They did it out of obedience to God.
Viņi to darīja paklausot Dievam.
But the point of it was.
Bet tā jēga tam bija.
Number three.
Ka trešais ir punkts
tāds. He said, I will bless you.
Kur tas kungs saka, es tevi svētīšu.
Number four.
Četri, numur četri.
He says, I will make your name great.
Viņš saka, es tavu vārdu padarīšu par lielu.
You need to write this down.
Tev tas ir jāpierakst.
God will make your name great.
Dievs padarīs lielu tavu vārdu.
You don't have to make your name great.
Tev tas nav jādara.
I never started out trying to get a great name.
Es nekad nesāku ar to, ka es mēģināju sev padarīt populāru.
I did not go to some Bible university.
Es nedevos uz kādu Bībeles universitāti.
I don't have a diploma hanging on my wall.
Un nemācījos tur, un man nav diploms, kas karājas pie
sienas. I don't have anything that I got an accreditation from a school.
Man nav kaut kāda akreditācija, ko es esmu saņēmis no kādas skolas.
When God called me and began to tell me I would go in the ministry.
Kad Dievs man aicināja un es sapratu, ka es iešu kalpošanā.
I looked for a school to go to.
Es meklēju, uz kuru skolu iet un mācīties.
The school I went to that the pastor from London was the teacher.
Un es mācījos tajā skolā, kur tas mācītājs no Londonas bija skolotājs.
It was not a registered Bible school.
Tā nebija reģistrēta Bībeles skola.
There were 30 students in that class.
Tajā mūsu klasē bija 30 studenti.
We met at a converted house.
Mēs vispār tikāmies tādā kā pārveidotā dzīvojamā
When
mājā.
I graduated, I got a piece of paper.
Un kad es to pabeidzu, tad es dabūju papīra lapiņu.
And that's exactly what it was worth to the Christian world.
Un tas ir tieši...
It was a piece of paper.
Tā bija vienkārši papīra lapiņa.
It didn't have some famous man's signature
Tur
on it.
Tur nebija nekāda slavenība pāraksti.
It wasn't from so and so theological seminary.
Ka no tāda un tāda teoloģiskā semināra.
In fact, when I mentioned the name of it, it was called Trinity Bible College.
Patiesībā tas nosaukums ir Trinity Bible College.
And people had visions of large campuses.
Un cilvēki parasti iedomājas, ka tur ir milzīgas universitātes
pilsētiņas. Where did you go to Bible school?
Viņi prasa, uz kurien tu gāji mācīties Bībeles skolā?
Trinity Bible College.
Trinity Bible College.
Oh, they saw big buildings.
Un viņi jau savā atspriekšā
Thousands of students going around
Tūkstošiem studenti, milzīgas studenti pilsētiņi.
And I had to tell them, no, it was an old house.
Es saku, nē, tā bija veca māja.
There were 30 students there.
30 studenti tikai.
We started with 30 students.
Nu, vismaz mēs sākām 30.
I think there was about 19 by the time we graduated.
Un tad, kad mēs pabeidzām, bijām vairs tikai 19.
I then decided I needed to take Greek.
Un tāpēc tam es nolēmu, ka man ir jāmācās grieķu valodu.
So I searched around my city for a Greek course.
Un tāpēc savā pilsētā es meklēju, kurus to varētu mācīties.
And the first two I went to.
Un tad pirmās divas vietas, kuras mācījos.
They only lasted a few weeks.
Tās ilga tikai pāris nedēļas.
The attrition rate in a Greek class is terrible.
Un tas
attrition the number of people that leave.
Jā, cilvēki, tas atkrīt, cik daudz cilvēku atkrīt, tas ir vienkārši ārprāts grieķu valodas
nodarbībās. The first class started with 8 students.
Pirmajā testā, piemēram, bija 8 studenti.
And after a month there was 2 left.
Un pēc mēneša vairs tikai 2 palikuši.
Me and someone else.
Es un vēl viens.
I then found a church that was teaching a Greek class.
Pēc tam es atradu kādu draudzi, kur bija grieķu valodas nodarbības. Es sāku apmeklēt to.
We started out with 15.
Mēs sākām 15 gabali.
After a month there was 2 of us
Pēc
left.
Mēneša atkal palikām tikai 2.
And they said, going to have to dismiss the class.
Un viņi teica, nu mums ir jāatceļ tās nodarbības.
I then found one course that was offered out of a Bible school of a city that was 100 miles away.
Pēc tam es atradu kādā Bībeles skolā pilsētā, kas ir 100 jūdzes attālumā, arī grieķu valodas nodarbības.
They had a branch in Tulsa.
Bet viņiem bija arī filiāli Tulsā.
There were 5 of us in that class.
Un tur tajā mēs bijām klasētās nodarbībās, mēs bijām 5.
Within a month there was 2 of us.
Pēc mēneša bijām vairs tikai 2.
But it was paid for by this Bible college.
Bet mums tās mācības atmaksāja Bībeles
koledža. So the class went on.
Un tāpēc tās nodarbības turpinājās.
And the 2 of us went through that whole year.
Un divi no mums mēs mācījāmies visu to gadu.
I decided I wanted to take the second year.
Un pēc tam es nolēmu, ka es gribu mācīties arī otro gadu.
It was me and the teacher sitting at a desk.
Un tur tad 1. septembrī bija tikai es un skolotājs.
I got personal training in Greek.
Un tā no es apgūvu, mums bija personīga, tātad privāts
tūnes. I don't even think I got a diploma.
Un es pat nedomāju, ka es vispār kaut kādu diplomu saņēmu par to.
But I don't need a school to tell me who I am.
Bet man nevajag, lai kāda skola pateikt, kas es esmu.
I don't need somebody's signature to make me great.
Man nevajag kādu parakstu, kas man padarīt par lielu.
God said number 4.
Dievs teica, kas ir 4. Punkts.
I will make your name great.
Es padarīšu tavu vārdu par lielu vārdu.
I can't tell you through the years how many people have offered me honorary degrees.
Es nevaru vien pateikt, cik daudz cilvēku man ir piedāvājuši goda doktora grādus.
Every time I speak for a graduation.
Katru reizi, kad es runāju kādā izlaidumā.
At a noted Bible school.
Kādā pazīstamā Bībeles skolā.
They want to give me an honorary master's degree.
Viņi man grib piešķirt goda maģistra grādu.
And I tell them no.
Es viņiem saku nē.
They've offered me honorary doctorate degrees.
Viņi arī ir piedāvājuši man goda doktora grādu.
And I say no.
Es saku nē.
They say, we don't understand.
Viņi saka, mēs nesaprotam.
I said, honestly, I don't need a doctorate degree.
Es saku, godīgi sakot, man nevajag doktora grādu.
They said, but doctorate degrees will open doors for you.
Bet viņi saka, bet doktora grāds tev atvērs citas durvis.
Obedience opens doors.
Nē, paklausība atver durvis.
You don't need a degree on the front of your name.
Tev nevajag, lai tavu vārdu priekšā būtu šis doktors.
I spoke at a conference.
Es esmu runājis konferencē.
And since my last name starts with Y,
Un tāpēc, ka mans uzvārds sākās ar
I was at the bottom of the list.
Es esmu pēdējais runātājs.
Ahead of me.
Un manā priekšā
was 15 other speakers.
Pirms manis tātad runāja 15 citi runātāji.
Who all had doctor in front of their name.
Jā, sarakstā, kur visiem vārdu priekšā tātad ir šis doktors dr.
Dr. Bill.
Doktors Bills.
Dr. John.
Doktors Jones.
Dr. Robert.
Doktors Roberts.
Dr. Steve.
Dr. Steves.
At the bottom.
Un apakšā.
Bob.
Bobs.
They all sat around talking where they got their doctorate degrees.
Un viņi visi sēž tagad un runā, kur viņi saņēmuši savus doktora grādus.
But I come back to this.
Bet es atgriežos atpakaļ pie tā.
I will make your name great.
Kad tas kungs saka, es padarīšu tavu vārdu par lielu vārdu.
I attend black churches and speak there.
Es arī apmeklēju meldādāju no draudzes.
It's big among the black churches to be called a bishop.
Un viņiem ir populāri, ja tevi sauc par bīskapu.
It's strived for to be a bishop.
Un viņi ļoti cenšas kļūt par bīskapiem.
In white churches.
Baltādāju no draudzēs.
You want to be a doctor.
Tu gribi būt doktors.
And they tell you the same thing.
Un viņi tev pasaka to pašu.
Whether you're a bishop of a black church.
Vai nu melnādāju no draudzē, tu esi bīskaps.
Or a doctor in a white church.
Vai doktors baltādāju no draudzē.
It'll open doors for you.
Tas tev atvērs durvis.
I've never had problems with open doors.
Bet man nekad nav bijis problēmas ar atvērtām durvīm.
I have more open doors than I can run through.
Man ir vairāk atvērtu durvi nekā par kurām es varu ieiet vispār.
You understand something?
Saprotat kaut ko?
A title won't make your name great.
Tas tituls nepadarīs tavu vārdu par lielu. Tikai Dievs var padarīt tavu vārdu par lielu vārdu.
Make your name great.
Viņš saka, es padarīšu tavu vārdu par lielu vārdu.
I will make your name great.
Es padarīšu tavu vārdu par lielu vārdu.
I don't know if you know this, but Billy Graham is a doctor.
Es nezinu, vai jūs zināt, Billy Graham's ir doktors.
He dropped it years ago.
Viņš to titulu atmeta pirms vairākiem gadiem.
He is known as Billy Graham.
Un tagad viņu mēs pazīstam kā Billy Graham.
He said, I am Billy Graham.
Un viņš teica, es esmu Billy Graham.
Thank you. I work for Kenneth Hagin.
Es strādāju Kenneth Hagin kalpošanā.
He was given honorary doctorate degree.
Arī viņam tika piešķirts godu doktora grāds.
He was surprised when they did it.
Un viņš bija pārsteigts par to.
I was at the meeting.
Es biju tajā sanāksmē.
And a bunch of ministers came out.
Un daudz kalpotāji iznāca.
Dressed in their robes.
Apģērbti savās mantijās.
And gave him a doctorate degree.
Un piešķīra viņam doktora grādu.
I could tell by the look on his face.
Un es varēju redzēt pēc tā skata, kā viņam izskatījās, ka viņš to nevēlējās, negribēja.
Because he will tell you.
Jo viņš tev pateiktu.
I never went to Bible school at all.
Es vispār nekad neesmu mācījies Bībeles
skolā. Somebody asked me one day, how can you teach at Rhema Bible Training Center when you didn't go to Rhema Bible Training Center?
Kāds man kādu dienu pajautāja, kā tu vari mācīt Rhema Bībeles skolā, ja tu neesmu mācījies Rhema Bībeles skolā?
I said, Kenneth Hagin didn't go here either.
Es teicu, Kenneth Hagins arī, kas ir izveidojis to Bībeles centru, tu nav mācījies, un tā ir viņa skola.
Let me just give you some names.
Nu, mēs vienkārši iedosim tev kādu nosaukumu.
Kenneth Copeland.
Kāds vēl cits vārds? Kenneth Copeland.
Kenneth Hagin.
Kenneth Hagins.
Oral Roberts.
Orals Roberts.
Roberts. Oral Roberts has an honorary doctorate.
Oralam Robertsam bija godu doktora grāds.
But Oral Roberts has gone on to be with the Lord.
Bet viņš jau tagad ir pie tā kunga.
Oral Roberts is all we remember.
Orals Roberts ir tas, ko mēs par viņu atceramies, ne
we
tituls.
We don't remember. Dr. Oral Roberts.
Mēs neatceramies viņu kā doktoru Oral Roberts.
We don't remember Dr. Kenneth Hagin.
Mēs neatceramies doktoru Kenneth Hagin.
Here's another one for you.
Un te vēl kaut kas.
Paul.
Pāvils.
Here's another one for you.
Vēl viens piemērs.
Jesus.
Jēzus.
Bishop Jesus.
Bīskaps Jēzus.
Dr. Jesus.
Doktors Jēzus.
You know what he said to Abram?
Un ziniet, ko viņš teica Ābramam?
I'll make your name great.
Es padarīšu tavu vārdu par lielu vārdu.
Right now you're sitting in this group right here.
Tagad jūs sēžat šeit šajā cilvēku grupā.
And I don't know your name.
Un es nezinu jūsu vārdu.
You might tell me your name before I leave from here.
Varbūt pirms es aizbraukšu, jūs man varat pateikt savu
And
vārdu.
I won't remember your name.
Bet es neatcerēšos jūsu vārdu.
Because your name doesn't stand out.
Jo tavs vārds neizceļās.
And you often wonder.
Un tu bieži vien domā.
Will I ever get known?
Vai mani jebkad kāds pazīst, būšu atpazīstams?
God said you abandon everything.
Dievs saka, tu atmet visu.
I'll do 8 things for you.
Un es tavā labā darīšu 8 lietas. Un viena no tām.
I'll make your name great.
Es padarīšu tavu vārdu par atpazīstamu un par lielu.
10 years from now I'll come back.
Un varētu būt, ka pēc 10 gadiem, kad es atgriezīšos.
Have you heard and they'll give me a name?
Un viņi teiks, vai tu esi dzirdējis par to un to?
I said yes, that name is world famous.
Un es teikšu, jā, tas vārds ir pasaulē pazīstams.
And that person will walk up and say, I was at that meeting 10 years ago when you didn't know my name.
Un tad tā persona atnāks pie manis un teiks, bet es biju tas, kas tur sēdēja tajā pūlī pirms 10 gadiem, un tu nezināji man vārdu.
But I don't need the name doctor for my name.
Un tāpēc man nevajag titulu doktors priekš savu vārdu. Man nevajag titulu bīskaps.
I don't need a title for my name.
Man nevajag titulu priekš savu vārdu.
In fact, one of the prerequisites that Moses said to the congregation.
Patiesībā viens no priekšnosacījumiem, ko Mozus teica savai draudzei.
When you're looking for leaders to rise up among the people.
Kad jūs meklējat līderus, kas pacelsies starp cilvēkiem.
Exodus chapter 18 and verse 21.
Mēs to lasām 2. Mozus 18:21. Pantā.
The Hebrew says this.
Kur ir teikts tā?
Look for people not seeking titles.
Meklē tos cilvēkus, kas netiecas pēc tituliem.
Look for people not seeking titles.
Meklē cilvēkus, kas netiecas pēc tituliem.
I can tell you this, I didn't like it when I hired certain staff members.
Es varētu pateikt tā, ka man varbūt nepatika tad, kad es pieņēmu darbā kādus savus komandas darbiniekus.
And they said, what's my title going to be?
Un viņi man prasīja, bet kāds tad būs mans nosaukums?
My thought?
Mana doma ir tāda.
Who cares?
Kam tas rūp?
I think Christian is a good title.
Es domāju, ka labs tavs amatnosaukums ir kristietis.
Follower of Jesus is a great title.
Jēzus sekotājs vispār ir lielisks.
Why do you need something to hang on your door with a title on it?
Kāpēc tev vajag kaut ko, lai uz durvīm tev būtu kāds īpašs nosaukums?
When God says to you,
kad Dievs tev saka,
I will make your name great.
Padarīšu tavu vārdu par lielu.
Number 5.
Piektais punkts.
I will make you a blessing.
Es tev padarīšu par svētību.
I will make you a blessing.
Es tevi padarīšu par svētību.
God says, I'll bless you so much, you can be a blessing.
Dievs saka, es tevi svētīšu tik daudz, ka tu būsi par svētību.
Abraham was blessed by God to be a blessing.
Abrahams bija no Dieva svētīts tā, ka viņš bija par svētību.
Abraham became such a great blessing.
Abrahams kļuva par tādu svētību.
People rejoiced to see him coming.
Kad cilvēki priecājās redzot viņu nākam.
God will bless you so that you can be a blessing.
Dievs tevi svētīs, ka tu varēsi būt par svētību.
In fact, if you want to be blessed,
un patiesībā, ja tu gribi būt svētīts,
just tell God, if you bless me, I'll pass it on to other people.
Vienkārši saki Dievam, ja tu man svētīsi, es pēc tam to nodošu citiem cilvēkiem.
God blessed Abram.
Dievs svētīja Ābramu.
Because he knew he would be a blessing.
Tāpēc, ka viņš zināja, ka Ābrams būs par svētību.
God gives seed to sowers.
Dievs dod sēklu sējējiem.
He doesn't give seed to keepers.
Viņš nedod sēklu tam, kas to paturēs.
He gives seed to those that will give it away.
Viņš dod sēklu tam, kas to pēc tam dos tālāk.
You begin to tell God.
Tu saki teikt,
when blessings come my way.
Tu saki Dievam, tad kad svētības nāks manā
virzienā. I'm gonna start giving it away.
Tad es sākšu dot.
That's a guarantee.
Un tā ir garantija.
That God will give seed to
the sower. Sēklu sējējam.
God doesn't give seed to keepers.
Dievs nedod sēklu tam, kas to patur.
Verse number
6. Sastais punkts.
I will bless those who bless you.
Es svētīšu tos, kur svētī tevi.
This is blessing by association.
Tā ir svētība kā asociācija.
If you even begin to hang around with Abram, you got blessed.
Jo tāpēc, ka tad, kad tu būsi vienkārši blakus Abrahamam, tu tiksi svētīts.
The Bible says if a wife gets married, she can sanctify her family.
Bībelē arī ir teikts, ja sieva tātad precējusies ar neticīgo, viņa svētī visu ģimeni.
Her husband may not be saved at the time.
Varbūt, ka viņas vīrs nav glābts tajā brīdī.
Her children may not be blessed at the time.
Un varbūt, kad bērni arī nē.
But when she accepts the Lord and falls in love with Jesus,
bet kad viņa pieņem to Kungu un iemīlas Jēzu,
her family is blessed because she's there.
Tad visa viņas ģimene ir svētīta, tāpēc ka viņa tur ir.
The house of Potiphar was blessed because Joseph was there.
Potifāra nams tika svētīts, tāpēc ka tur bija Jāzeps.
Those of you who have secular jobs.
Tie no jums, kam ir sekulārie darbi.
Your secular job is blessed because you're there.
Tava sekulārā darba vieta ir svētīta, tāpēc ka tu tur esi. Tava klātbūtne.
Blesses people.
Svētī cilvēkus.
God said.
Dievs teica.
I will bless those who bless you.
Es svētīšu tos, kur svētī
tevi. The people that hung around with Abram.
Cilvēki, kas bija apkārt Abrahamam.
Began to be blessed.
Sāka būt svētīti.
The people that worked in Abram's house.
Cilvēki, kas strādāja Abrahama
began
namā.
Began to be blessed.
Sāka saņemt svētību.
This is again blessing by association.
Tā tad ir svētība, kas tiek
even, visiem. Even though Abraham should not have brought Lot along.
Pat, kad Abrahamam nebrāca līdzi, ja viņš nepaņemt līdzi savu Latu.
Lot was blessed because of Abraham.
Lots bija svētīts Abrahama dēļ.
Number 7.
Un tālāk 7.
I will curse those that curse you.
Es nolādēšu tos, kas nolāda tevi.
This is protection.
Tā ir aizsardzība.
You don't need to defend yourself.
Tev nevajag pašam aizstāvēt sevi.
God promises when people come against you for the gospel's sake.
Dievs apsola, ka tad, kad cilvēki nāks pret tevi evaņģēlī dēļ.
They come against you for the ministry's sake.
Vai kalpošanas dēļ.
God said whoever curses you.
Dievs saka, tas, kurš tevi nolādēs, tas pats nonāks lāstā.
Bob doesn't have to defend himself.
Bobam nav pašam sevi aizstāv.
When it comes to the ministry.
Ja mēs runājam par kalpošanu.
My stand for Jesus.
Manas pozīcija Jēzum.
I really don't care what people think or say about me.
Es nesatraucos par to, ko cilvēki saka vai domā par mani.
I've come to a point in my life.
Es esmu nonācis savā dzīvē tādā punktā.
You can say what you want about me.
Ka tu par mani var teikt, ko vien vēlies.
I am not my defender, Jesus is my defender.
Es pats sevi neaizstāvu. Jēzus ir mans
Amen.
Aizstāvētājs. Amen.
You pick on me.
Tu tagad kaut kādā veidā uzēdies
man. My big brother.
Tu uzēdies manam lielajam brālim.
And my big brother will handle me.
Un mans lielais brālis tiks ar tevi galā.
And finally number 8.
Un visbeidzot 8. Punkts.
This is the eternal blessing.
Šī ir mūžīgā svētība.
In you shall all families of the earth be blessed.
Tevī tiks svētīts visas zemes tautas.
Abraham didn't need to try to be a blessing.
Abrahamam nevajadzēja censties būt par svētību.
God says in these 8 things I will make you a blessing.
Dievs saka, šajās astoņās lietās caur tām es padarīšu tevi par
svētību.
Abrahamam nevajadzēja padarīt savu vārdu atpazīstamā. Dievs saka, es padarīšu tev vārdu par lielu.
You don't need to try to make a reputation, I'll make you a reputation.
Un tev nevajag censties iekarot savu reputāciju. Es tev padarīšu par reputāciju.
I have a friend that is a minister.
Man ir draugs, kas ir kalpotājs.
And he was writing his first book.
Un viņš rakstīja savu pirmo grāmatu.
And I said, what's the book about?
Un es teicu, par ko tā būs?
He says, it's one of my favorite subjects.
Viņš saka, tas ir viens no maniem iecienītākajiem
tematiem. I said, a lot of people are going to get blessed with this.
Un es saku, daudz cilvēku tiks svētīti ar to.
He said, that's not the reason I'm writing my book.
Viņš saka, nē, bet tas nav iemesls, kāpēc es rakstu to
grāmatu. He said, I look around me.
Viņš teica, es paskatos sev apkārt.
And the people's names that died years ago.
Un cilvēki, kas ir nomiruši pirms daudziem gadiem, viņu vārdi.
That are still known.
Viņi, kas joprojām ir zināmi mums.
Are people that wrote books.
Ir cilvēki, kas ir sarakstījuši grāmatas.
So I want to write books.
Tāpēc es arī gribu uzrakstīt kādu grāmatu.
So that my name will be remembered for years.
Lai pēc tam arī manu vārdu atcerētos vēl pēc manas nāves.
That's not why you write books.
Bet tas taču nav tāpēc, kāpēc jūs rakstat grāmatas.
You write books to be a blessing.
Jūs rakstat grāmatas, lai tās būtu par svētību.
It's not up to you to try to build a heritage.
Tas nav, tavs uzdevums nav veidot sev to mantojumu.
Just obey God.
Vienkārši paklaus Dievam.
And he will see to it that other people are blessed after you're gone.
Un viņš parūpēsies par to, ka citi cilvēki tiks svētīti pēc tam, kad tu jau būsi aizgājis.
Amen.
Amen.
And on top of that.
Un galā vēl pavirstam.
If no one knows you lived after you're gone.
Ja neviens nezinās pēc tam, ka tu aizies, ka tu esi vispār dzīvojis.
God knows you lived.
Bet Dievs taču zina, ka tu dzīvoji.
The people that were blessed by you know you live.
Un tie cilvēki, kurus tu svētī, viņi arī zinās, ka tu biji. Un pēdējā lieta.
In you shall all families of the earth be blessed.
Tevī tiks svētīts visas zemes ģimenes vai tautas.
Abraham didn't live long enough to see this fulfilled.
Abrahams nenodzīvoja tik ilgi, lai redzētu, kā tas piepildās.
It's still being fulfilled today.
Un tas piepildās joprojām šodien.
5,000 years later.
Pēc 5,000 gadu.
The name of Abraham is known worldwide.
Abrahama vārds ir zināms visā pasaulē.
By Christians.
To zina kristieši,
by Jews,
gan ebreji,
and by other religions.
Gan arī citas reliģijas.
Abraham's name lived on.
Abraham vārds ir pastāvējis.
In you shall all families be blessed.
Un viņā ir teikts, ka tevī būs svētīts visas tautas.
You deserted that family.
Tu pameti to ģimeni.
I must see to you affect every family.
Un es tagad parūpēšos, ka tu ietekmē visas tautas.
You cut this family off.
Tu nogriezi šo ģimeni.
I must see to it your reputation lives forever and forever.
Un es parūpēšos, ka tava reputācija, tava slava dzīvo mūžīgi.
Amen.
Amen.
That's what God promised.
Tas ir tas, ko Dievs apsolīja.
So, our reputation, our words and our deeds.
Tātad mūsu reputācija, mūsu vārdi un mūsu darbi.
Continue to live long after we're gone.
Turpināt dzīvot pēc tam, kad mēs esam jau prom.
Look with me in closing at Acts 13.
Un tagad paskatīsimies Apostoļu darbu 13.
And verse 36.
36. Pants.
It says, David, after he had served his own generation by the will of God,
un tur teikts, jo Dāvids savai paudzē nokalpojis,
fell asleep and was buried with his fathers and saw corruption.
Ir pēc Dieva prāta aizmidzis, guldīts pie saviem tēviem un redzējis iznīcību.
How do you know the name of David still lives today?
Cik no jums zina, ka Dāvida vārds joprojām ir zināms un pazīstams?
Not only do Christians know it.
Gan kristieši to zina.
Jews know it.
Ebreji to zina.
Even sinners know that David was the ruler of Israel.
Pat grēcinieki zina, ka Dāvids bija Izraēla ķēniņš.
David's name lives on.
Dāvida vārds joprojām pastāv.
But did David try to get his name to live on?
Bet vai Dāvids kaut ko darīja, lai censos, lai viņš būtu populārs?
David served his generation.
Dāvids kalpoja savai
paudzei. By the will of God.
Pēc Dieva gribas.
And died.
Un nomira.
But his name lives on.
Bet viņa vārds joprojām ir zināms.
God hasn't called you to generations 20 or 30 or 40 years down the road.
Dievs tev nav aicinājis priekš paaudzēm pēc 20, 30 un vēl gadiem.
He's called you to this generation.
Viņš tev ir aicinājis kalpot šai paaudzei.
You ever seen a rock fall into the water?
Esat redzējuši, kā akmens iekrīt ūdenī?
It only hits one spot.
Tas trāpa tikai vienā vietā.
But the ripples go out.
Bet pēc tam tas aplis iet ļoti plaši.
This generation is your spot.
Un šī paudze ir tā vieta, kur jums ir jābūt.
Hit it and hit it hard.
Un trāpiet tai ar spēku.
Then die and go to be with Jesus.
Un pēc tam nomirstiet un esiet ar Jēzu.
And the ripples will just keep on going.
Un tad tas aplis tikai izplatīsies plašāks un plašāks.
I've already told my wife.
Es jau esmu teicis savai sievai.
When I die.
Kad es nomiršu.
If I die before her.
Ja es nomirstu pirms tevis.
Put this on my tombstone.
Uzliec uz mana kapakmeņa šos vārdus.
Bob served his own generation by the will of God.
Bobs saskaņā ar Dievu gribu kalpoja savai paaudzei.
I realize I have books.
Es saprotu, ka man ir grāmatas.
And they'll probably live on for a long time after I'm gone.
Un iespējams pēc tam, kad es jau būšu aizgājis, tās joprojām būs populāras.
But I really don't care.
Bet man ir vienalga.
I just want to make an impact while I'm here.
Es vienkārši gribu atstāt ietekmi, kamēr es esmu šeit, un tad, kad es aiziešu pie Jēzus.
And yeah, the ripples will probably go out.
Un tad pēc tam vēl joprojām tas aplis turpinās.
But I'm not living for the ripples.
Bet es nedzīvoju dēļ tā.
I'm just living for the splash.
Es dzīvoju priekš šī
The impact now.
Priekš tā šī brīža.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Your legacy will go on after you're gone.
Tavs mantojums paliks pēc tevis, pēc tam, kad tu būsi nomirs.
You know how many times that Abraham was probably confronted with this dedication to the Lord?
Ziniet, ka daudz reizes iespējams, ka arī Abrahams bija konfrontēts par savu apņemšanos kalpot kungam.
Probably just about every day his father was still alive.
Iespējams, ka tas notika katru dienu, kad viņa tēvs joprojām bija
dzīvs.
Un viņš atcerējās.
Leave your father.
Atmet savu tēvu. Atstāj savu tēvu.
Here he is.
Re, kur viņš ir?
God said, leave your father.
Dievs teica, aizej no savu tēvu.
He didn't leave his father.
Viņš neaizgāja.
So they both got as far as Haran and his father died at Haran.
Tāpēc viņi abi divi aizgāja nodzīvoja līdz Haranai, kur tās nomira.
He probably breathed a sigh of relief. Okay, I can obey God.
Un tagad viņš tā atvieglot nopūtās, nu es varu paklausīt Dievam.
I'm headed toward the promised land.
Es dodos uz apsolīto zemi.
Come on, Lot.
Ejam, Lot.
And every day Lot was around going, Abraham, he's probably thinking, leave your family.
Un tad Lots visu laiku ir apkārt, un Abrahams tikai atcerās, pamet savu ģimeni.
I'm here to tell you, God's gonna bring you back to that commitment time after time after time. Because it's so easy to start to grab hold of the things of life.
Tāpēc es esmu šeit, lai jums atgādinātu, ka Dievs jūs atgriezīs un atgādinās to solījumu vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, tāpēc ka ir dažādi kārdinājumi un dažādas lietas rodas dzīves laikā.
Because success can only come when you cut off everything except God himself.
Jo veiksme jums atnāks tikai tad, kad jūs nogriezīsiet visu pārējo, jums paliks tikai Dievs.
I'm not saying if you cut him off you'll never see him again.
Es nesaku tā, ka tu nogriezīsi, ka tu vairs nekad neredzēsi tos cilvēkus.
But when they come back again they'll have no control over you.
Bet tad, kad viņi atgriežas pie tevis, viņi vairs nevarēs tev kontrolēt.
I only want to live under the control of the Holy Spirit.
Un es gribu, lai man kontrolē tikai Svētais
Gars. And God himself.
Un Dievs pats.
Amen.
Amen.
Father, I thank you today for your word.
Es pateicos tev šodien par tavu vārdu, un es pateicos par Svēto Garu.
I thank you that your word pierces us.
Es pateicos, ka tavs vārds ieiet mūsos.
It is alive and powerful.
Ka tas ir dzīvs un spēcīgs.
Ever living.
Mūžīgi paliekošs.
And I pray for everyone here today.
Un es lūdzu par katru, kas ir šeit šodien.
If they haven't made this commitment.
Ja viņi vēl nav apņēmušies tev sakot.
They'll make it today.
Ka viņi to izdarītu šodien.
Lord, I'm willing to leave everything for you.
Un būt gatavu pamest visu un atstāt visu tevs dēļ.
You'll become my complete sustainer.
Un kad tu esi mans pilnīgais un absolūtais apgādātājs.
My complete comfort.
Mans mierinātājs.
My only guide.
Mans vienīgais pavadons.
Only you offer success.
Tikai tu nodrošini panākumus.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
I praise you.
Es tevi slavēju.
Amen.
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 Amen.